polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gənc internet yazarlarının məhkəməsi niyə uzanır? Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi böyük fasilələrlə davam edir və bugün daha bir məhkəmə iclası keçirilib. Gəncləri xuliqanlıqda ittiham edirlər, özləri isə sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini məhkəməni ədalətlə keçirməyə çağırıblar, onların məhkəmədə nümayəndələri də iştirak edir. Amma məhkəmə prosesini izləyən valideynlər bəzən elə şeylərə diqqət yetirirlər ki, onları bəlkə də ata-anadan başqa heç kəs görə bilməz. Valideynlər onu da deyirlər ki, övladları heç də hökumətə qarşı çıxmayıblar, əksinə hökumətə kömək eləmək istəyiblər. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Əsadzadənin bugünkü prosesdən reportajına qulaq asaq.
Məhkəmə yarım saat olar ki, qurtarıb, amma Natila və Paşa Abdullayevlər evi getmək istəmirlər. Emin Millinin valideynləri 20-yə yaxın gənclə bir yerdə Səbəli rayon məhkəməsinin qarşısında dayanıb gözləyirlər ki, təcridxanaya aparanda oğlanlarını bir də görə bilsinlər. Natila Abdullayeva Emindən nikah arandı.
Yomun gündə dırnağı uzanmış, dırnağını kəstirə bilmədi, saqqallı.
Bir haşiyə çıxaq ki, Natila xanımın bir ana kimi yanaşması başqa, amma vəkilləri gənc blogerlərini saxlanma şəraitindən narazı deyirlər. Valideynlərə əmindilər ki, Emin Millini də onunla birlikdə tutulan Adnan Hacızadəni də sifarişlə həbs ediblər.
Onlar elə bilirlər ki, bunlar hökumətə qarşıdır. Nabırat, bunlar hökuməti sabahlandırmaq istəyirlər ki, hökumətin ətrafından sabahda adamlar yığışsın. Hökumət elə qələmə o getirib onlara çatdıranlar elə qələm vermirlər.
Bax, nədir sözün, istədiyiniz nədir?
Ki, özləri baxsınlar bu prosesə ki, bunlardan xuliqanlıq yağır yoxsa yox.
Gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham ediblər. Amma özləri də onlarla beynəlxalq təşkilatda iddia edirlər ki, gəncləri hakimiyyəti tənqid edən materialları internetdə yerləşdirdiyinə görə tutublar. İttihama görə Emin Milli və Adnan Hacızadə bu il iyulun 8-də Bakının mərkəzində Livan restoranında qonşu stolda əyləşən başqa iki müştəri ilə dava ediblər. Onlara yüngül xəsarət yetiriblər. Gənclər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Jurnalistlər içəri buraxanda hər iki gənc artıq dəmir barmaqlıqlarının arasında idi. Kümrah görünürlər. Barmaqlıqlara sarılıb dostlarla uzaqdan uzağa da olsa şövqlə salamlaşırlar. Bu dəfəki prosesdə bircə nəfər şahid qismində dindirilir. Hadisə baş verən gün Səbail rayonun 9-cu polis bölməsində növbətçi olmuş Sənani Məmmədov. Orta yaşlı polisi daha çox Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırov sorğusu ala çəkir.
Polis bölməsinə Səbail rayon məhkəməsindən niyə məhz müstəntiq Ziya Əliyev gəldi?
Mən bilmirəm, biz idarəyə zəng vurmuşduq.
Xəbəriniz var idimi ki, Ziya Əliyev həmin vaxt məzuniyyətdə idi?
Xeyr, xəbərim yox idi.
Sənani Məmmədov deyir ki, iyulun 8-də günün ikinci yarısı polis bölməsinə 5 nəfəri gətiriblər. Məlumat daxil olub ki, bu adamlar Livan restoranında davatalaş törədiblər. Daha sonra qısa qol köynək geymiş Vüsal Məmmədov adlı bir nəfər ona yaxınlaşıb şikayət ərizəsi təqdim edib.
Köməkçi mənə dedi ki, 2 nəfər özünü pis hiss edir. Təcili yardım maşını çağırdıq.
Kimin özünü pis hiss etdiyini bilirsinizmi?
Xeyr, yalan deyərəm.
Vüsal Məmmədovun geyimini xatırlayırsınız? Bəs onun üstündə qan izi, yara var idi mi?
Yadımda deyil.
Zərər çəkən kimi təqdim olunan Vüsal Məmmədov özü isə səhhəti ilə bağlı problem olduğunu əsas gətirib məhkəməyə gəlməmişdi. Livan restoranının sahibəsi başqa bir şahid Şah Zeynəb Rüstəmova da məhkəmənin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq növbəti dəfə məhkəmədə iştirak eləmirdi. Keçən prosesdə hakim Araz Hüseynov bildirmişdi ki, növbəti prosesə də qatılmasa onu məhkəməyə məcburi qaydada gətirmə məsələsinə baxacaqlar. Hələlik isə Şah Zeynəb Rüstəmova məhkəməyə xəstə olduğunu təsdiqləyən arayış təqdim eləməlidir. Şahidlər iştirak eləmədiyi üçün məhkəmə noyabrın 6-sına qədər təxirə salındı.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın dövlət büdcəsi kiçilib. Söhbət gələn ilin büdcə layihəsindən gedir və artıq məlumdur ki, təhsil və başqa sosial sahələrə ayrılan pullar azalacaq. Qlobal maliyyə böhranı dünyanın bir çox ölkələrinə təsir edib. Məsələn, Amerikada dövlət büdcəsinin kəsri 1 trilyon dollardır. Avropada da bir çox ölkələr büdcə kəsrinə görə bir xeyli sahələrdə xərcləri azaltmaq üçün öz gələcək planlarına əl gəzdiriblər. İqtisadçılar deyir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsindəki azalmaların təsiri bir neçə ildən sonra daha çox hiss olunacaq. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Bu ilki büdcə böhrana məruz qalmış büdcə sayılmalıdır. Yerli iqtisadçılar deyir ki, gözləmədiyimiz halda 2010-cu ilin büdcə layihəsində sosial sahələrdə azalmalar müşahidə elədik. 2010-cu ilin büdcəsinin gəlirləri ötən ilkinə nisbətən 2 milyard, xərcləri isə 1 milyard azalıb. Büdcə özü təxminən 20%-ə yaxın azalıb. Təhsil xərcləri ötən ilə müqayisədə 76 milyon, səhiyyə xərcləri isə 30 milyon azaldılıb. Gələn il təhsil xərci 1 milyard 276 milyon manat, səhiyyə xərcləri isə 479 milyon manat nəzərdə tutulur. İqtisadi Forum jurnalının baş redaktoru Samir Əliyev deyir ki, bu həmin sahələrdə geriləmələrə yol açacaq.
Vaxta qədər ailə vəsaitlərin özü də bu iki istiqamət üçün kifayət eləmirdi. Səhiyyə elə bir sahədir ki, məsələn, bütün dünyanın özündə deyirlər ki, bu səhiyyə sahəsi heç bir dövlətin büdcəsi səhiyyənin inkişafına bəs edə bilməz. Yəni buna görə səhiyyə inkişaf etdirmək üçün mütləq alternativ olaraq tibbi sığorta. Bizdə tibbi sığorta ümumiyyətlə daşa dirənibdir, o sahədə bir inkişaf yoxdur. Təhsil də ki, yenə təhsil, əgər həmişə təhsili və səhiyyəni artırırlar mütləq rəqəmdə, amma nisbət baxımından, yəni büdcə xərclərində xüsusi çəki baxımından azalır. Bu il mən görürəm ki, hətta mütləq həddindən azaldıblar. Sonuç ki, bu təbii ki, yaxşı qarşılanmadı bu addım.
İqtisadçı Məhəmməd Albılsa deyir ki, yeni büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə insan inkişaf indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var bu üç indikatora ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir bu sosial istiqamətdə xərclərin azaldılması. Təbii ki, bu bir ildə nəzər tutulan bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
İqtisadçılar deyir ki, xərclərin azaldılması İKT proqramları ilə bağlı maliyyələşməni elmdə tədqiqat xərclərində azalda bilər. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlusa deyir ki, sosial müdafiə xərcləri artırılmadığından gələnin pensiyalarında artımı gözlənilmir.
Sosial müdafiə fondundan dövlət büdcəsindən transferində həcmi demək olar ki, əvvəlki səviyyədə saxlanılır. Bu deməkdir ki, pensiyaların artımında da gözləntilərə biz son qoymalıyıq. Belə ciddi pensiya artımına söhbət edə bilməyik. Çünki pensiya yığımlarının aşağı səviyyədə olması dövlət büdcəsindən transferində əvvəlki səviyyədə saxlanılması belə deməyə əsas verir.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə bugünlərdə demişdi ki, 2010-cu ilin büdcəsində neftin qiyməti 45 dollardan hesablandığı üçün gəlirlərin həcminin bu ilkindən az olacağı gözlənilir. Buna görə də gələn ilin büdcə xərcləri bu ilkindən az olacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 10 il qabaq Azərbaycanda yüksək vəzifəli 3 nəfər Qarabağ danışıqlarına etiraz eləyib istifa verdi. Onlar həmin hərəkəti bugün eləyərdilərmi? Bu haqda birazdan.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
10 il qabaq Azərbaycanda görünməmiş bir hadisə baş verdi. Birdən-birə hakimiyyətin yüksək eşelonunda təmsil olunan 3 nəfər istifaya getdi. O zaman indi olduğu kimi Qarabağ probleminin həllinin sonuncu mərhələdə olduğu deyilirdi, güman edilirdi. İstifa verənlər sonradan bunun Qarabağ danışıqlarının gedişinə etiraz etmələri ilə bağladılar. İndi səsküylü istifalardan sonra bir sual yaranır. Tərəflərin sülhə çox yaxın olduqları deyildiyi bir vaxtda həmin 3 nəfər hakimiyyətdə olsaydılar istifa verərdilərmi? Danışıqların indiki gedişi buna əsas verirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mən onda hazırlanan çərçivə sazişinin əleyhinə idim. Bu Minsk qrupunun hazırladığı çərçivə sazişində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmır.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə 10 il əvvəl oktyabrın 8-də istifa verməsini belə əsaslandırır. Vəfa Quluzadənin deməsinə görə o vaxt prezident Heydər Əliyevi inandırmışdılar ki, Qarabağ münaqişəsini yalnız o həll edə bilər. Heydər Əliyev də İstanbul sammitində Minsk qrupunun təklif etdiyi sazişi imzalamaq fikrində olub. Vəfa Quluzadə deyir deyir ki, o İstanbul sammitində sülh sazişinin imzalanmayacağını da əvvəlcədən təxmin edirmiş. Çünki Rusiyanın bu prosesi pozacağı ona gün kimi aydın imiş. Ancaq deməsinə görə bunu Heydər Əliyevə inandıra bilməyib. Sonradan Yerevan parlamentində baş verən terror isə onun haqlı olduğunu üzə çıxarıb. Keçmiş dövlət müşavirinin deməsinə görə Heydər Əliyevin uzun uzadı təkidləri də onu istifa ərizəsini geri götürməyə razı sala bilməyib. Üstəlik bu addımı atarkən onun bütün məsuliyyətini göz önünə alıb.
Məndə Solzhenitsinin bir prinsipi var idi. Solzhenitsin onu öz əsərlərində yazmışdı. Demişdi ki, zonada yaşayan insan şəxsiyyətini qorumaq üçün gərək üç prinsipə sadiq qalsın. Rus dilində belə səslənir. Ni ver, ni boysa, ni prosi. İnanma, qorxma, istəmə.
Vəfa Quzada deyir ki, istifasında şəxsiyyət azadlığında başlıca rol oynayıb. Çünki məmur kimi özünü azad hiss etmirmiş. Keçmiş dövlət müşaviri istifasının məhz oktyabrın 8-inə təsadüf etməsinin səbəbini də açıqlayır. Onun deməsinə görə oktyabrın 10-da Koçaryanla Naxçıvanda görüş olmalıymış və bu işi prezident ona tapşırıbmış. Oktyabrın 8-ində istifa verməklə Naxçıvanda Koçaryanın təmtaraqla qarşılanmasından dolayısıyla imtina edib. Vəfa Quzadənin istifasının təqribən 2 həftə sonra Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov və Prezident Katibliyinin rəhbəri Eldar Namazov da istifa verir. İndi istifasının detallarına toxunmaq istəməyən Eldar Namazov da deyir ki, belə bir addım atmalarının mahiyyətində sırf Qarabağ məsələsi dururdu. Ancaq hər üç istifa qərarını başqa aspektdən dəyərləndirənlər də var. Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Heydər Əliyev özü bu istifa qərarlarında maraqlı idi. Onun fikrincə həmin dövrlər müxalifətə Qarabağla bağlı aksiya keçirməyə icazə vermək və parlamentdə Qarabağ münaqişəsinin detallarını müzakirəyə çıxarmaq təsadüf deyildi.
Həmin dövrdə Heydər Əliyev bütün ictimaiyyəti nəzərdədir ki, artıq nəinki müxalifət və ictimaiyyət narazıdır bu məsələdə, eyni zamanda bir çox dövlətlə məmurları, xarici siyasətlə məşğul olan insanlar bu güdəşlərin əleyhinədirlər.
Ancaq İldar Namazov isə deyir ki, əgər belə bir siyasət olsaydı, bundan ötürü bəzi ictimai və qeyri-rəsmi qüvvələrin imkanlarından istifadə edilərdi. Onun fikrincə, komandasında olan 3 şəxsin birdən-birə istifa verməsində heç bir prezident maraqlı ola bilməzdi. Üstəlik İldar Namazov deyir ki, indi təklif edilən sülh sazişinin mahiyyətində keçmişlə müqayisədə müəyyən fərqlər var.
Hər halda mən deyərdim ki, bugünkü müzakirə olunan sənəd heç bir dövlət məmurunu belə bir seçim qarşısında qoymur ki, istifa haqqında düşünsün.
Eldar Namazov deyir ki, bütün bu proseslərin mahiyyəti İstanbul sammitində qəbul edilən bir sənəddə dəqiq ifadəsini tapmışdı. Orada sülh sazişinin imzalanmamasının səbəbləri kimi Yerevanda baş verən terror və Bakıdakı istifalar göstərilirdi.
Babək Bəkirin söhbəti. Bu söhbətdə 10 il qabaq ki, Ermənistan parlamentində törədilən qətlamın xatırlaması təsadüfi deyil, həmin qətlamın da Qarabağ danışıqları ilə bağlı olması ehtimalı səsləndirilir. Həmin qətlamdan da 10 il keçir, amma hələ də bir sualın cavabı tapılmayıb. Qətlamın arxasında kim dayana bilərdi? Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti hadisənin şahidləri və sonrakı məhkəmə prosesini izləyən jurnalistlərlə söhbətləşib öyrənməyə çalışıb ki, bu 10 ildə qətlinlə bağlı hansı yeni məqamlar ortaya çıxıbmı? 1999-cu ildə beynəlxalq vasitəçilərin Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı davamlı səylər göstərdiyi illər idi. Qatillər cəzalandırıldı, amma həmin hadisədən sonra Ermənistanda bir nəfərin işləri yaxşı getməyə başladı. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Bir qrup gənc başnazir və deputatlara atəş açdı. Biz indi kresolların altında gizlənmişik. Atışma ara sıra davam edir. Silahlılar qışqırırlar ki, kimsə parlament binasına yaxınlaşsa güllələnəcək. Atışma səsləri təhlükəsizlik xidmətinin otağı tərəfindən gəlir. Yaralanan deputatlardan birini indi apardılar. Silahlıların başçısı qışqıra-qışqıra hökumətin, cəmaatın qanını içdiyini deyirdi.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Ruzanna Xaçaturyan 10 il əvvəl oktyabrın 27-sində Ermənistan parlamentinin gülləbaran edildiyi vaxt zaldan belə xəbər verirdi. Parlament cari məsələləri müzakirə edəndə zala daxil olan silahlılar, o vaxt başnazir Vazgen Sarkisyan, spiker Karin Demirçiyan və daha 6 nəfəri öldürmüşdülər. Həmin hadisənin video görüntüləri sonradan dövlət televiziyasından dəfələrlə nümayiş etdirildi və Ermənistanın olan bir çoxlarının fikrincə bu, həmin olayların cəmiyyətin hafizəsində uzun müddət qalmasına yol açan bir travma oldu. Hadisə zamanı zalda olan jurnalist Anna İsrailyansa deyir ki, Əslində o hadisədən sonra Ermənistanın inkişafı dayandı. Bir mərkəzdə idarə olan vahid bir sistem yaradıldı. Və sonrasında atılan bəzi addımların da sayəsində avtoritar rejim bərqərar oldu.
10 il boyunca insanları bir sual narahat edib. Görəsən, bu hadisənin arxasında kim dayanıb? Silahlıları parlament binasına kim buraxıb? Bu sualın hələ də aydın cavabı yoxdur. Amma bugün bir şey dəqiq demək olar ki, oktyabrın 27-sindən sonra Ermənistan iqtidarı sərt bir əldə cəmləşdi.
O vaxt hadisənin törədən yaraqların rəhbəri keçmiş jurnalist Nayiri Humanyan elə gülləbarandan sonra jurnalistlərə demişdi ki, hökumət xalqın qanını içir, xalqın vəziyyəti acınacaqlıdır, onlar da buna etiraz ediblər. Humanyan və digər 4 nəfərin məhkəməsi zamanı isə yaraqlar deyirdilər ki, bu hadisə ilə ölkədə prezident hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə yardım elədilər. Ancaq 4 il sürən məhkəmə zamanı insanlar hadisə haqqında ilk günlər məlum olan 1-2 faktdan artığını öyrənə bilmədi. Məhkəməni 4 ilə yaxın işıqlandıran Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin jurnalisti Karina Kələntəryan deyir ki, keçmiş jurnalistə niyə dövlət televiziyasının xətti ilə parlamentə girmək üçün akreditasiya verilməsi, 5 nəfərin o qədər silahla parlamentə necə girə bilməsi kimi suallara cavab tapılmadı.
Bir ilə qədər davam edən prokurorluq istintaqı və 3 ildən çox çəkən məhkəmə baxışı terror hücumu baş verən günlərdə də məlum faktlardan artığını açmadı. Terror hücumunun sifarişdə ola biləcəyi, başqa təşkilatçıları olması ehtimalları heç araşdırılmadı da.
Hadisənin törədənlərin rəhbəri olan keçmiş jurnalist Humanyan cinayətlə bağlı yeni faktları açmaq istədiyini bildirəndən sonra məhkəmə tez tələsik başa çatdırıldı. Müttəhimlərə ömürlük həbs cəzası verildi və az sonra hadisənin iştirakçılarından biri Vuram Qalsiyan həbsxanada özünü asdı. Həmin hadisədən sonra doğrudan da başnazir və spikeri öldürənlərin də dediyi kimi Prezident Robert Koçaryanın hakimiyyəti möhkəmləndi. Koçaryan öncə müstəqil televiziyaların və mətbuatın fəaliyyətini dayandırmaq, siyasi partiyaları zəiflətmək və digər dövlət strukturlarının səlahiyyətlərini əlindən almaqla hakimiyyəti bir əldə öz əlində cəmləşdirdi. Həmin gülləbarandan öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönələn ümidlər də bir anda boşa çıxdı. Çünki yol xəritəsini dövlət katibinin müavini Strop Talbotla müzakirə edən başnazir Vazgen Sarkisyanın öldürülməsi ilə bütün hakimiyyət 1994-97-ci illərdə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində qurulan Qarabağ separatçılarının lideri olan Robert Kaçaryanın və sonra da Qarabağ klanına olunan digər erməni siyasətçilərinin əlinə keçdi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Ermənistanda keçən il siyasi proseslər yenə qan tökülməsi ilə nəticələndi. Xatırlayırsınızsa, Serj Sarkisyanın prezident seçilməsinə etiraz edən müxalifətlə polis arasında toqquşmalarda ölənlər oldu. Amma postsovet məkanında hakimiyyətin qansız qazasız dəyişildiyi ölkələr də var. Narıncı inqilab yaşamış Ukrayna indi prezident seçkilərini hazırlaşır. Seçki gələn ilin əvvəli yanvarın 17-sində olacaq və artıq ölkə rəhbəri seçilməyə ən şanslı namizədlər bəllidir. Amma rəy sorğularında birinci olan şəxs işdə narıncı inqilabın rəhbərlərindən deyil. Ukraynada hakimiyyətə kimin gəlməsi ölkənin siyasi kursuna təsir eləyə bilərmi? Əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi seçicilər yenə də Rusiya yönümlü və Qərb yönümlü deyə iki cəbhəyə bölünəcəklərmi? Həmkarım Elxan Nəsibli bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Mariana Draçla söhbətləşib.
Ukraynadakı prezident seçkilərində əsas namizədlər kimlərdir? Narıncı inqilabın lideri, indiki prezident 55 yaşlı Viktor Yushchenko rəy sorğularında cəmi 3% səs yığır. Ukraynanın ağır iqtisadi vəziyyəti Yushchenkonu prezidentliyə ən real namizədlər sırasından çıxardıb. Ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir qərb diplomatı Reutersə deyir ki, Yushchenkonun dövründə Ukrayna MDB ölkələr arasında ən azad ölkə oldu. Burada pluralistik cəmiyyət qurulub, mətbuat azaddır. Dostları isə hesab edirlər ki, Yushchenko Ukrayna siyasəti üçün çox yumşaq adamdır. İkinci namizəd rusdilli regionların və Moskvanın dəstəklədiyi Rusiya pərəs 59 yaşlı Viktor Yanukovichdir. Rəy sorğularında regionlar partiyasının lideri Yanukovich birinci yerdədir 29%. Yanukovich Yushchenkonun prezidentliyi dövründə yaranan iqtisadi vəziyyəti xaos adlandırır və deyir ki, bu xaosa son qoyacaq. Üçüncü namizəd 48 yaşlı başnazir qərbpərəs Yuliya Timoshenkadır. Əsas elektoratı qərbi Ukraynadır. Narıncı inqilabın qeyri-formal lideri olan Timoshenkanı rəy soruşulanların 19% dəstəkləyir. Onun rəy sorğularında geridə olmasını təhlilçilər əhəmiyyətsiz hesab edirlər. 2004-cü ildə Narıncı İnqilab vaxtı Timoshenkanın kütləni ələ alma məharətini görənlər hesab edirlər ki, o istənilən vaxt vəziyyəti dəyişə bilər. Yanukovichlə mübarizədə təhbətək qala bilsə, təhlilçilərin çoxu qələbəni Timoshenkaya verir. Timoshenkanın ən böyük problemi iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ola bilər. İqtisadi vəziyyətin pisliyinə səciyyəvi misal, yerli pul hrivnanın dəyərdən düşməsini saxlamaq üçün mərkəzi bank demək olar ki, ki, hər gün bazara müdaxilə edir və Beynəlxalq Valuta Fondundan kredit kimi aldığı dollarları satır. Ukraynada bazar ertəsi başlanmış prezident seçkiləri kampaniyasında namizədlərin şanslarını Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Mariana Drac belə şərh edir. Birinci sual belədir ki, Yushchenko azad cəmiyyət qurub, ancaq iqtisadi vəziyyət pisdir. Xalq nəyi seçir?
Reyting Yushchenko сейчас очень низкий. Никто его не рассматривает как реального кандидата.
Yushchenko'nun populyarlığı çox azdır, bir neçə faizdir. Ancaq Yushchenko seçki kampaniyasının geçişinə, siyasi proseslərə təsir eləyə bilər. O bugün deyib ki, əlindən gələni eləyəcək tək ki, Ukrayna demokratiya yolundan dönməsin.
Namizətlərin seçki vədlərində fərq nədədir?
Yanukovic, у него главный девиз о том, что нужно.
Yanukovicin əsas vədi odur ki, insanların rifahını yüksəltmək lazımdır.
Bəs buna başnazir indi isə prezidentliyə namizəd Timoshenko'nun cavabı nədir?
Timoshenko hökuməti cavab verir ki, bunlar deklarasiyada. Bu gözəl səslənir, ancaq pul yoxdur.
Bəs Timoshenko'nun vədi nədir?
Timoshenko'nun seçki devizi budur ki, o çalışır. Çalışır ki, vəziyyəti düzəltsin. O çalışır, şuar kimi hər yerdə səsləndirilir. Ancaq buna müxalifət cavab verir ki, Timoshenko işləyir, xalq isə ac qalır.
Xarici siyasətdə namizədlərin proqramında fərq nədədir?
Yanukovic münasibətlərdə birinci yerə Rusiyanı qoyur. Avropa Birliyi sonra gəlir. Timoshenko da tərsinədir. Əvvəl Qərb, sonra Rusiya. Timoshenko bir vacib tezis irəli sürür ki, Rusiya ilə konfliktə getmək olmaz.
Ukrayna ilə Azərbaycanın çox yaxşı münasibətləri və işbirliyi var. Namizədlər arasında Azərbaycan haqqında danışan varmı?
Prezidentliyə bir əsas namizəd də var. 35 yaşlı Arseniy Yatsenyuk rəy sorğularında təxminən 8% səs yığan, vaxtilə parlamentin sədri olan Yatsenyuk yeni Şərqi Avropa əməkdaşlığı təklif edir. Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus kimi ölkələrlə yeni əməkdaşlığa başlamalıdır. Enerji, nəqliyyat, ərzaq və s. kimi sahələrdə işlər əlaqələndirilməlidir. Yatsenyuk ilk dəfədir ki, Avropa Birliyini tənqid edir ki, birlik bu ölkələri bir araya gətirə bilmir.
Seçkidə sürpriz gözlənilirmi?
Sürpriz ola bilər, yeni namizədlər baxımından yox. Ola bilər ki, seçkinin nəticələri mübahisə doğursun, məhkəmələrə müraciət olunsun. Onda Yushchenko prezident kimi qalacaq, məhkəmənin qərarını gözləyəcəklər. Ola bilər, məhkəmələr arasında da kimin prezident olması mübahisə doğursun. Müxtəlif məhkəmə instansiyaları müxtəlif namizədləri qalib elan etsinlər.
Xalq seçkidən nə gözləyir?
Ukraynada bir fikir var ki, xalqla hakimiyyət arasında parçalanma var. Xalq istəyir ki, yeni prezident hamının, o cümlədən bütün regionların prezidenti olsun.
Bu reportajı Elxan Nəsibli hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, bizim verilişə həm də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımızda çox maraqlı bölümlər var. Məsələn, birini xatırladım, mobil reportyor. Bura dinləyicilərimiz özlərinin qarşılarına çıxan fotoaparatla, mobil telefonun fotokamerasını çəkdikləri şəkilləri göndərirlər. Çox maraqlı şəkillər var. Məsələn, necə olur ki, Bakıda gözəllik salonunun binasında qoyun əti satılır və yaxud içinə bir vedrə sement tökülmüş ağac, 4-cü mikrorayonda batmış avtobus və s. Qarşılarına çıxan və çəkdikləri fotoları bizə göndərməkdə davam edirlər və əgər sizin də belə fotolarınız varsa, təbii ki, mobil reportyor rubrikasına azadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İran prezidenti Türkiyənin baş naziri Erdoğana niyə qardaşım Tayyip deyib? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Türkiyə 15 ildir blokadada saxladığı Ermənistanla niyə birdən-birə yaxınlaşmaq yolu seçdi? Və yaxud necə oldu ki, Azərbaycan bayrağını Türkiyədə stadiona buraxmadılar, Bakıda isə Türkiyə bayrağını indirdilər? Bütün bu suallar bir çoxları üçün Azərbaycanda da, Türkiyədə də hələ ki cavabını tapmayıb. Amma Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə Türkiyədə hakimiyyətdə olan İslamcı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasının başqa qonşulara münasibətdə yürütdüyü xarici siyasəti analiz eləməyə çalışıb. Başnazir Erdoğan dünən İrana səfər edib. Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Erdoğan hətta bugün Tehranda deyib ki, gec-tez hamı İranın Avropaya gedən Nabukko qaz kəməri layihəsində iştirakının vacibliyini anlayacaq. 10 illiklərdir özü haqqında qərb yönümlü müsəlman ölkəsi imici yaradan Türkiyənin indi qərblə yola getməyən rejimlərlə əlaqələri sıxlaşdırması necə anlaşıla bilər? Mayıs Əlizadənin söhbətini dinləyək.
Türkiyə baş nazirinin İrana səfərini siyasi müşahidəçilər müxtəlif nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsələr də bu səfərin məqsəd və mahiyyətini və bütövlükdə Türkiyə-İran münasibətlərinin indiki durumunu prezident Əhmədinecadın Erdoğana hər dəfə qardaşım Tayyip deməsi daha yaxşı xarakteriz edir. Diplomatik mənbələrlə fikir mübadiləsindən öyrəndi ki, prezident Abdullah Gül təkbətək söhbətdə İranlı həmkarına "Sənə qərbdən və ya İsraildən təhdid gəlməz. Darın ən böyük təhlükə təzyiq altında saxladığın xalqından başqa heç kim ola bilməz" deyəcək qədər səmimidir. İlyarım Qabay Əhmədinecadın İstanbuldakı şovundan sonra Türkiyənin prezidenti, baş naziri, diplomatiya idarəsinin başçıları dəfələrlə İrana gedərək iki ölkə arasında 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin sazişi ilə pərsimlənmiş mehriban qonşuluq münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışıblar. Baş nazir Erdoğan İrana oktyabrın 27-sində başlayan səfərinə də bu çərçivədən baxmaq yanlış olmazdı. Ancaq Tayyip bəyin yanvar ayında Davos'da Şimon Peres'e "One Minute" sözləri ilə etirazından sonra Türkiyə ilə İran arasında hər gediş-gəlişin bir ucu regional münasibətlərə, daha konkret desək, Türkiyə-İsrail münasibətlərinə bağlanır. Davos'un "One Minute"i yaddaşlardan silinməmiş, Türkiyə ilə İsrail arasında yaşanan TRT sənədli filmi və müştərək hərbi təlim böhranları Tayyip Erdoğan'ın Tehran səfərini analitiklər üçün daha da mənalı hala gətirmişdir. İş öyrə çatır ki, yaxın müddət ərzində Türkiyənin Suriya ilə vizaları ləğv edəcək dərəcədə yaxınlaşması, İraqla münasibətlərini xeyli hərarətləndirməsi və bu zaman diliminə baş nazirin Pakistan və İran səfərlərinin də sıxışdırılması, Türkiyə qərbdən, xüsusilə Avropa Birliyindən uzaqlaşıb Orta Şərqə yönəlirmi sualını da özü ilə gətirib gəlir. Tayyip bəyin Tehrana səfərinə Türkiyənin yol xəritəsini dəyişdirməsi kontekstində baxıla bilərmi? Azadlıq Radiosu adından bu sualı verdiyimiz Cumhuriyyət qəzetinin xarici siyasət məsələləri üzrə şərhçisi Leyla Tavşanoğluna görə, Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun həyata keçirmək istədiyi qonşularla sıfır xətalı siyasət xətti ümumilikdə doğru olsa da, bu Türkiyənin üzü qərbə yönələn yol xəritəsindən geriyə addım atması mənasını daşımaz. Çünki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölkəyə gətirdiyi qərb dəyərlərindən toplumu uzaqlaşdırmaq asan deyildir.
Yakın komşularına sıfır sorun politikası var. Dolayısıyla bütün komşu ülkelerle sıfır sorun isteyen bizim hükümet, herkesle yakınlaşmak, iyi geçinmek amacında deniyor. Sanıyorum Başbakan'ın İran gezisini de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bakın, bir kere Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kökleşmiş bir dış politikası vardır. O da yüzünün batıya dönük olmasıdır.
Evet.
İzlenen politikanın doğru yanları vardır. Ama bir yandan da birileriyle iyi geçinmeye çalışırken diğer yandan bir başkalarını da küstürmemeli.
Hökumətin Orta Şərq siyasətini dəstəkləyən Yeni Şafaq qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Karagülə görə də Tayyip Erdoğanın İran səfəri Türkiyənin müttəfiqlərindən, xüsusilə İsraildən uzaqlaşması mənasını daşımayıb, qonşu ölkələrlə anlaşmazlıqları aradan qaldırmağa, onlarla iqtisadi, siyasi, diplomatik münasibətləri inkişaf etdirməyə yönəlmiş bir addımdır. İbrahim Karagül də Türk xarici siyasətində atılan bu addımların Avropa Birliyi ilə münasibətlərə xələl gətirməyəcəyinə inanır.
Türkiyə bir rota değişikliğinden diye ziyade kendisinin merkezinde bulunduğu coğrafyada çatışmalar üzerine şekillenen süreci değiştirip, etkileyip en azından kendi gücü oranında uzlaşma ve yakınlaşmayla yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Sorunlu zaaf alanlarına müdahil olmaya çalışıyor. Hemen her bölgede her sorunla ilgili bir çözüm önerisi getirmeye çalışıyor. Siyasi alanda yakınlaşmanın dışında ekonomik alanda, özellikle ekonomik alana vurgu yapmak lazım. Ekonomik alanda güçlü ilişkiler kurmaya çalışıyor.
Türkiye öz komşularıyla siyasi münasibetlerini yüksek seviyeye çıkarmaya çalışırken regional emektaşlıklardan da iktisadi fayda elde etmeye çalışır. Bu bakımdan başına Nazir Erdoğan'ın İran'a seferinde iqtisadi məsələlərin, xüsusilə qaz ilə bağlı məsələlərin ön plana çıxması heç də təsadüfi olmayacaqdır.
Mayıs Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosuna bugündən 9.48 tezliyində çox aydın qulaq asa bilərsiniz. Bundan əvvəlki qısa dalğada bəzi problemlər olurdu. Dinləyicilərimiz bizə şikayət edirlər, amma 9.48 tezliyində bundan sonra Azadlıq Radiosunu qısa dalğada aydın şəkildə dinləmək mümkün olacaq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan canım bölgəsindəki müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun xüsusi reportajı ilə davam edəcək.